Здравейте, приятели, на най-великата книга, книгата на книгите, Библията. Надяваме се, че нашето последователно изучаване ще ви помогне да разберете повече от Светото Писание, а така също и да се укрепите в скъпоценната вяра в Христа. В миналото предаване завършихме изучаването на книгата на пророк Езекиил. Тази вечер започваме книгата на пророк Даниил. Това, с което ще се занимаваме, е въведение към книгата. Книгата Даниил е една от най-вълнуващите книги в Библията и естествено това е пророческа книга. И тъй като пророчеството ярко изпъква в Библията, бих искал да спомена нещо за него, преди да разгледаме конкретно книгата на Даниил. Една четвърт от книгите в Библията са с пророчески характер. Темата на тези книги е есхатологична, т.е. те се занимават с пророчества. Една пета от съдържанието на писанието е с пророческо естество по време на написването му, като голяма част от него вече се е изпълнило. А в Даниил ще открием много изпълнени пророчества. Съществуват някои основни теми в пророчествата. Те са като самолети, които достигат до летището от всички краища на света. А можете да отгърнете книгата Откровение и там ще видите всички тези теми в завършен и окончателен вид. Основната тема на пророчествата е Господ Исус Христос. Другите теми включват Израел, езическите народи, злото, Сатана, човекът на греха, голямата скръб и как ще свърши света. Църквата също се споменава в пророчествата. Има и други теми, разбира се, като тези за царството, за хилядогодишното царство и за вечността. Това са великите теми на пророчеството. Не вярвам, че човек може да има цялостно разбиране за Библията или да бъде добре обучен в истините на писанието, без да има познание по есхатология или по пророчествата. Пренебрежението към изучаването на пророчествата е довело до някои пагубни резултати, които са съвсем явни днес. Много от култовете са се отклонили от истината, тъй като получаването на пророчествата е било пренебрегнато от големите и традиционни деноминации. Например, доктор Чарлз Ходж, изтъкнат богослов от университета в Принстън в миналото, прави следното изявление. Цитирам, тази тема, пророчествата, не може да бъде изчерпана до край, без да се направи изследване на всички пророчества в писанието, както в Стария, така и в Новия Завет. Това не може да бъде постигнато от човек, който не е изучавал специално пророчествата като отделна дисциплина. Авторът, т.е. самия доктор Ходж, съзнавайки, че не притежава подобна квалификация, възнамерява да се ограничи до голяма степен с едно историческо изследване на различните схеми за тълкуване на пророческите писания. Това е едно изненадващо и тъжно признание от страна на самият Ходж. Така и днес откриваме хора в много от нашите деноминации, които не са подготвени да говорят за пророчествата, но не са честни да си го признаят. А онези, които се залавят с тях често се впускат само в най-сензационното и фанатичното. Конкретно книгата на Даниил е обект на много такива сензационни коментари, свързани с пророчествата. Книгата Даниил се описва като най-великата книга в Библията за безбожните царства и Божието царство. Безбожните царства, за които става въпрос тук, са езическите народи. А Божието царство е с център Израел. Великата истина, която се прилага и в двата вида царства, може да се обобщи в три думи. Бог управлява света. Даниил е относително кратка книга, но в страниците й се включват множество прекрасни пророчества и основни доктрини, които подбуждат този, който изучава Библията, да се занимава по-дълго време с изследването на Даниил. Значението на книгата Даниил се подчертава в дадената изчерпателна оценка от Джон Уолворт, цитирам, Измежду великите пророчески книги в писанията, нито една не предлага толкова обширно и хронологическо пророческо виждане за развитието на историята като цяло, както прави това книгата Даниил. От трите пророчески програми, разкрити в Библията и очертаващи пътя на народите, на Израел и на църквата, единствено Даниил разкрива подробностите от Божият план, както за народите, така и за Израел. Въпреки че другите пророци, като например Еремия, също говорят много за народите и на Израел, в книгата Даниил тези пророчески теми се събират в едно и влизат във връзка една с друга така, както никъде в писанието. По тази причина, книгата на Даниил е особено важна за структурата на пророчеството и е ключът към цялото старозаветно пророческо откровение. Следователно, изучаването на книгата е не само важно гледна точка на това да се определи откровението в една от най-великите старозаветни книги, но представлява също и незаменимо подготвително изследване, към която и да било есхатологична система. Даниил е изключително важна книга и затова е била особено атакувана от Сатана, както и книгата на пророк Исаия. Знаем, и говорихме това при изучаването на книгата на пророк Исаия, че той е наречен принцът на пророците. А ние бихме нарекли Даниил царят на пророците. Книгата на Даниил е била обект на спорове между консервативните и либерални учени в продължение на години, и голяма част от този спор се върти около датирането на ръкописите. Порфирий, еретик от трети век, обявява книгата Даниил за фалшификат, направен по времето на Антиох, Епифан и Макавеите. Това би датирало ръкописите около 170 година преди Христа, почти 400 години след като е живял Даниил. Германските критици се хващат за тази хипотеза и заедно с доктор Драйвер развиват тази критика към книгата. Тези критици, както и съвременните невярващи, изхождат от позицията, че свръхестественото не съществува. И тъй като предварителното знание е свръхестествено, следователно не може да съществува пророчество. Интересното е, обаче, че Септуагинтата, гръцката версия на Стария Завет, е била преведена преди времето на Антиох Епифан, а в нея се съдържа и книгата на Даниил. Либералните учени са пренебрегнали друго подобно и много силно свидетелство на свитъците от Мъртво море. Тези свитъци потвърждават факта, че книгата на Исаия е написана само от един човек. Либералните учени са се опитвали да оспорят това, казвайки, че книгата Исаия е била написана от двама или дори трима исаевци. Светъците от Мъртво море обаче са съвсем живо свидетелство за обратното и опровергават критиците в това отношение. Интересно е как всички тези въпроси, повдигани срещу Библията, получават отговори с течение на времето. Еретиците, критиците и култовете винаги се хващат за онези области от Библията, за които нямаме пълно познание по това време. Всеки може да прави догадки от най-различен характер. Обикновено догадките тръгват в погрешна посока, но с течение на времето Божието Слово се доказва истинно. Йосиф Флавий в своето изследване Антични еврейски обичаи, том 1, страница 388, също споменава един случай по времето на Александър Велики, който доказва ранното датиране на Даниил. Когато Александър Велики нахлува в Близкия изток, Яуда, първосвещеника, отива да го посрещне и му показва копие от книгата на Даниил, в която съвсем недосмислено се говори за Александър. Императорът бил толкова впечатлен от това, че вместо да разруши Ерусалим, влиза мирно в града и се покланя в храма. Тези аргументи съвсем ясно опровергават либералните критици, въпреки това има учени, които сляпо ги пренебрегват. Нашият настоящ кратък коментар няма за цел да навлиза в безсмислени спорове относно това, което вече е било доказано. Само споменавам, че приемаме разкритията на консервативните учени, според които Даниил не е бил измамник и книгата му не е подправена. Затова думите на Пусий са подходящи тук, който казва, цитирам, всичко друго, което е било казано, е чисто и просто обидно предложение против писанието, основани на неверие. А сър Исак Нютон заявява, да отхвърлиш Даниил означава да отхвърлиш християнската религия. Освен това, нашият Господ Исус Христос нарича фарисеите лицемери, но Даниил нарича пророк. Евангелие от Матея, 24 глава, 15 стих, Евангелие от Марко, 13 глава, 14 стих. Нашият Господ, между другото, никога не отменя думите си. Потвърждението на Господ Исус Христос е достатъчно за всеки вярващ, независимо дали е запознат с всички аргументи на критиците или не. То задоволява искрените светии, без да им се налага да изучават отговорите на консервативните учени. Знаем много повече за Даниил като човек, отколкото за който и да е друг от пророците. Той ни предоставя лични данни за живота си от времето, когато бива отведен в плен от третата година от царуването на цар Йоаким, около 606 година преди Христа, до първата година от царуването на цар Кир, и това е 536 година преди Христа. Животът и служението на Даниил обхваща целия 70 годишен период на пленничеството. В началото на книгата той е момче в младежка възраст, а в края вече над 80 годишен старец. И ето как Бог оценява Даниил. Даниил е мъжо възлюбени. Глава 10, стих 11. Един ден ще срещнем Даниил на небето и ще разберем, че той има доста добра репутация. Мъжо възлюбени. Три са нещата, които характеризират живота на Даниил. Решителност, молитва и пророчество. Нека да се спрем на всяко едно от тези три. Даниил е решителен човек. В първата глава 8 стих и в шестата глава 10 стих това се подчертава ясно. Когато царът издава указ всички да ядат едно и също меню, Даниил и приятелите му вземат решение да отстояват Моисеевия закон и го правят. Даниил е бил решителен мъж и в цялата книга можем да открием доказателство за това. Ето един човек, който здраво е стъпил на краката си и притежава вътрешната сила на духа да говори Божието Слово. Бог да се смили днес на тонези, които твърдят, че са негови посланници към света, но нямат смелостта да изявят Божието Слово. Има и такива, които проповядват Словото, в това число и пророчествата. Защото правилното изучаване на пророчествата няма да ни доведе до фанатизъм, а до живот на святост и страх от Бога. Евангелист Йоан казва в своето първо послание, 3 глава, 3 стих, и всеки, който има тая надежда на него, очиства себе си, както е той чист. Изучаването на пророчествата ще очисти живота ни. На второ място Даниил е човек на молитвата. Във втора глава, 17 до 23 стихове, 6 глава, 10 стих, 9 глава от 3 до 19 и 10. Тези стихове се говори съвсем ясно, че той е човек на молитвата. В текстовете от втората глава, от 17 до 23 стихове, от 6 глава, 10 стих и 9 глава, 3 до 19, ясно се разбира това. В тази книга са записани няколко случая, свързани с молитвения живот на Даниил. Между другото, именно молитвата вкарва пророка в рова на лъвовете. Как ви се струва, приятели, да отидеш при лъвовете като отговор на молитва? Но Бог също по чуден начин го избави от устата на лъвовете. Даниил е бил човек на молитвата. На трето място Даниил е човек на пророчеството. Книгата на Даниил се разделя на две равни части. Първата половина е историческа, а втората – пророческа. Даниил ни дава скелета на пророчеството, който носи всички останали пророчества. Образът от съня на Навуходоносор, глава 2, и зверовете от 7, са гръбнака на пророчеството. Седемте седмици от 9 глава са ребрата, които пасват точно по местата си. Ключовият стих на книгата е 2 глава, 44, в който се казва: и в дните на оние царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а самото то ще пребъде довека. Доктор Кембъл Морган определя следната тема на книгата Даниил: неизменното управление на Бога в световното управление. Това е книгата за вселенският или всемирният суверенитет на Бога. Тук пророчеството се преплита с историята, за да покаже, че Бог отхвърля идолопоклонството, богохулството, упорството и нетърпимостта на езичниците. По-конкретно, Даниил 12 глава 4 стих събира на едно място времената на езичниците и последните времена. Става дума за народа на Израел през периода на голямата скръб. Тази предстояща криза води до завръщането на Христос да установи хилядогодишното царство. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава. Глава 12, стих 4. Книгата на Даниил се занимава с политически въпроси, които нямат връзка с църковните работи, като дават крайният изход от събития и процеси, които действат в света в момента. Той отговаря на въпроса: кой ще управлява света, а не как ще бъде обърнат света към Бога. Книгата на Даниил е ключова за разбирането и на други части от писанието. В проповедта на планината нашият Господ цитира изцяло от книгата Даниил. Книгата Откровение става една голяма загадка без книгата на Даниил. Откровението на апостол Павел относно човекът на греха от второ послание към Солунци, 2 глава 3 стих, се нуждае от написаното от Даниил за пояснение и обяснение. Обикновено Даниил се помни с милостта и вярата му, проявени при преживяването в ямата с лъвовете. Той имал и други забележителни черти. Бил е целенасочен, мъдър, тактичен, учтив, решителен, скромен, смирен, мъж на вярата. Не е без значение, че в неговите видения небесни посланици на три пъти го наричат възлюбен мъж. Сега ще дадем един кратък план или изложение на това, което ще изучаваме в следващите предавания. Първо римско. Историческият мрак е осветен с пророческа светлина. Това обхваща от 1 до 6 глави. Под точка А. Опадъкът на Юда. Падането на Ерусалим. Даниил отведен в плен в Вавилон. Глава 1. Под точка Б. Сънят на Навуходоносор. Металният образ. Тълкуването на Даниил относно четирите царства от времената на езичниците. Глава 2. Под точка В. Указът на Навуходоносор да наложи всеобщо идолопоклонство. Трима юдеи хвърлени в печта заради отказа им да се прекланят пред златният образ. Глава 3. Под точка Г. Сънят на Навуходоносор за едно голямо дърво, отсечено и пънат оставен. Изпълнение на съна в последвалата лудост на царя. Глава 4. Под точка Д. Падането на Вавилон, предсказано от Даниил, докато прочита написаното от ръката по време на празника на Валтасар. Глава 5. По точка Е. Указ на Дария, мидянина, който налага поклонение пред себе си. Тогава Даниил е хвърлен в рова с лъвовете, защото се моли на небесния Бог, глава 6. Второ римско. Пророческата светлина сред историческият мрак. Обхваща от 7 до 12 глави. По точка А. Видението на Даниил за четирите звяра, които са четири царства от времената на езичниците, глава 7. По точка Б. Видението на Даниил за Овена и Козела и за още един малък рок, глава 8. По точка В. Видението на Даниил за 70-те седмици, свързани с народа на Израел, глава 9. По точка Г. Видението на Даниил за Израел в непосредственото бъдеще, както и в последните дни. Историческият малък рок и малкият рок от последните дни. Глави 10 до 12. Първо арабско. Даниил се подготвя за видението с молитвата. Появата на небесния посланник. Глава 10. Второ. Пророчество за Персия и Гърция. Историческият малък рок. Пророческият малък рок от глава 11. Трето. Обзор на Израел през последните дни. Голямата скръб, възкресение, награди, заключителни думи за последните времена. Глава 12. Уважаеми приятели, тази вечер направихме въведение към книгата на пророк Даниил. Говорихме за написването, за пророческите книги като цяло, за личността на самият Даниил, както и дадахме кратко изложение на тази пророческа книга. В следващото предаване ще изучаваме глава първа. Бог да ви благослови!